Český rozhlas uvádí dokument Romany Růžičkové Osud jménem Anna Letenská.
Myslím, že stále dluží historiografie a ostatně i celá česká veřejnost velký dluh, protože i když stojíme v ulici Anny Letenské, málo kdo ví, který právě dům to byl, kde bydleli ještě před válkou se svým prvním manželem. A já jsem měl čest poznat syna Anny Letenské. Několikrát jsme se viděli, ať už u něho na chalupě, anebo při velmi zvláštních setkáních v Manětíně, kde žil v té době ještě bývalý tlumočník gestapa, ale také zároveň vězeň Mauthausenu, pan Václav Václavík, ke kterému často pan Letenský jezdil, pan Václavík mu pomáhal a pan Letenský mu byl vděčný za to, že pan Václavík se pokusil tehdy nějakým způsobem ovlivnit úředníky gestapa, aby Anna Letenská byla propuštěna. Nemohl vědět hloubku celého případu a jaký zájem na tom má Berlín a že to je vysoce takzvaná tajná říšská záležitost.
Já se vidím ve svém rodném zámku tam dole v Itálii. Jak měsíc leje své bledé světlo a já sedím na cimbuří a hraju na citer, na harpu.
To byla naše Anna a že se tam okamžitě vždycky při slově Anna vybavilo slovo sranda prostě. Myslím si, že to měla v sobě, v krvi. Ale že to byla taková skvělá ženská, to byla prostě teta Anna. A Jirka, to byl zdroj neustále vyprávění, on nezastavil pusu, to je teda pravda, ale prostě bylo s ním moc fajn.
Anna Letenská, jediná česká herečka popravená nacisty. Anna Letenská z hereckého rodu Svobodových, z rodu, který je spjatý s Českými Budějovicemi. Její synovec Petr Turek tady žije celý život a na tetu Andu ani na jejího syna Jirku nezapomněl.
Ten Jirka, který byl synem Anny Letenský, ten byl nejstarší z nás. My jsme měli pětici bratranců přes tyhle ty tety, teda všechny. Andin Jirka, ten byl 26. ročník a potom byli dva kluci Pilných, to byli od té Marie, pak byli Pavel a taky dvě děvčata, Olga a Emilie, ty byly z té větve Růženy a já jsem byl nejmladší. Máme pořád takovou fotku, putuje v rodině, nebo jí má snad každý z nás, jak tam stojíme nás pět kluků někdy v létě v řadě. Jirka jako nejstarší, tomu tehdy bylo, když se ta fotka pořizovalo, tak 14, 15 a pak jsou stupínek po stupínku. Je ten Karel, Ivan, Pavel a já, mě bylo 7-8.
Eva Letenská, vnučka Anny Letenské, svou babičku nepoznala. Z jejího života zbyly jenom fotografie, pár vzpomínek Evina tatínka Jiřího Letenského a filmy pro pamětníky.
Tady máte další sadu fotek, ale to jdeme hodně do historie.
To mě vlastně dala maceřka, když jsem u ní včera byla na 88. narozeninách. Je to takové bez ladu a skladu ty fotografie. Já ani nevím na některých, co to je a kdo to je. Některé jsou označené ty fotografie.
Ten s těmi brýlemi, to je tatínek.
Ano, a tadyhle jsou manželé Svobodovi od Anduly. Od babičky Anny, rodiče.
Vaše prababička a váš pradědeček?
Ano.
To je vlastně. Tady máme ještě fotky vaší babičky Anny Letenské.
Tahle ta je z 33. roku.
Taky má nějaký popisek vzadu. Zkusíme to přečíst?
Máně Karlovi a Karlíčkovi na památku Anda.
Vlastně. A tady je babiččina fotografie ještě za Svobodna, tady je ještě Svobodová.
S podpisem Anda Svobodová.
Já jsem vystudovala tady konzervatoř v Brně jako hudebně dramatickou. Potom jsem nastoupila v Šumperku do divadla, tam jsem se vdala v Šumperku a potom vzhledem k manželově kariéře jsme se odstěhovali do těch Zlatých hor. Tak já jsem vlastně byla už čtvrtá generace herecká, no a dneska můj prasynovec dělá přijímačky na JAMU.
Když byly synové sester Svobodových malí, byl mezi nimi velký věkový rozdíl. Na společné hry už to nebylo, na společné povídání to ještě nebylo. V dospělosti si k sobě našli cestu a Petr Turek se s Jirkou Letenským velice zblížil. Dlouhá léta společně navštěvovali chatovou osadu, kde Jiří bavil celou společnost.
Pan Letenský, on se stal takovým bohem úplně a on byl vypravěč neuvěřitelný. On si uměl přibarvit různý takový ty story a takový ty nekoneční táboráky, když se sedělo a zpívalo a hlavně vděčně poslouchalo a on tam prostě měl solo. Takže na něj myslím dodnes ti, kteří přežili jeho, tak dodnes na něj vzpomínají v tom nejlepším.
On byl takový lev salonu, to byla opravdu ozdoba společnosti a žil tak naplno. Především byl herec. Maminka, moje maminka teda tvrdí, že to byl takový ten talent od Boha. Že se na tom jevišti pohyboval vlastně jako doma. Dlouhou dobu tady v Brně působil v redutě, v operetě. Takže i zpěvák byl skvělý. Pohybově byl nadaný, herecky byl nadaný. Prostě talent od Boha. Rodiče se rozvedli, když mě bylo 2 roky a sestře 4 roky. Otec se potom odstěhoval do Brna. Celkem jsme měli takový dost pěkný vztah, takový spíš přátelský, protože táta z toho svého dětství moc rodinný vzor neměl. Až když jsem vlastně trošku dospěla, tak jsme byli spíš kamarádi, než že by to byl vztah jako otce a dcery.
Povídali jste si někdy o tom osudu jeho maminky, vaší babičky, Anny Letenské?
No, takhle přímo málo kdy. Táta na tu dobu dost těžko vzpomínal, moc se k tomu nevracel. Bylo to spíš z doslechu nebo z pamětní knížky, kterou napsala Marie Svobodová, babiččina maminka, to znamená moje prababička. A z takových útržkovitých informací, protože o babičce Letenské, Aně Letenské se napsalo hodně článků, hodně se objevovala v těch filmech pro pamětníky a podobně.
Díváte se na ty filmy, kde babička hrála?
Ano, dívám se na ně a pozoruju třeba to, jak moje sestra je jí podobná. Sleduju její výkon a já jsem na ní hrdá.
Ty jsi mi přinesla ten román. Je to to? No.
Jak se stanu markýzou? Tak semhle jsem to přečtla, to jim zatím půjčím.
A kdy tohle to dočtete?
Do neděle to mám dočtený, ale to si počtou. Měla slečnu a měla mládí.
Po mnoha štacích, kde vedle manžela, herce a zpěváka Ludvíka Hrdličky Letenského stvárnila řadu velmi úspěšných rolí, se rodina přestěhovala do Prahy. Tady se Aně Letenské nedařilo najít uplatnění u divadla ani u filmu. Manžel si otevřel půjčovnu kostýmů, jenže Anna svou hereckou kariéru budovala dál. Manželství se tak rozpadlo. Anna Letenská v té době často a s velkým úspěchem účinkovala v rozhlase, no a snad i díky rozhlasu si jejího talentu všimli divadelní i filmoví režiséři. V rozhlasovém archivu u Miloslava Turka tak budeme pátrat po dobových záznamech.
Co to bylo, já? Anna Letenská. Letenská a Letenská, Letenská Anna, to je pořad o Aně Letenské. Anna Letenská, rok 89, pořad o ní. A tady vidím Letenská Ludmila, to není ona. Letenská Ludmila, Letenská Anna. Letenská Anna měla přednášku 23.10.1937 na Praze 1, 10.45 až 11 hodin a jmenovalo se to Zpravodajství ze světa ženy a účinkovala tam společně s Lolou Skrbkovou. Bohužel zvukový záznam neexistuje. A ten pořad měl podtitul Novinky o ženách a jejich práci. A další pořad už tu není. Takže v písemnostech máme jediný záznam a ve zvuku taky jediný záznam.
Jak je možné, že se tady téměř nic z té práce Anny Letenské pro rozhlas nedochovalo?
To je jednoduché. V 30. letech se prakticky všechno vysílalo živě. Na záznam šly akorát některé přednášky a hlasy významných osobností, jako byly různí profesoři, lékaři, vědci a podobně. Co se týká herců, tam se nedochovalo skutečně téměř nic. Jediný pořad, kde se dochovaly nějaké hlasy herců, byla takzvaná divadelní okénka. To byly profily jednotlivých divadel, městských divadel, pražských, divadla na Vinohradech, Národního divadla, Stavovského divadla. Ale bohužel ani v jednom z těchto pořadů dochovaných se nenalezl hlas Anny Letenské.
Vy máte ta divadelní okénka tady v krabicích pečlivě uschována.
Já mám zamčený. Já je odemknu. Otevřeme krabici. Divadelní okénka z druhé poloviny 30. let. Takže se podíváme. Tak, divadelní okénko z 18.9.1900. Zhruba 37, to tady přímo není napsáno, teprve budu muset prověřit, ale vím, že je to divadelní okénko z Národního divadla. Takže bohužel tady být Anna Letenská nemůže.
Ale co takové divadlo na Vinohradech, kde později získala angažmá?
Z divadla na Vinohradech máme jedno divadelní okénko, tam máme velice cenný hlas Růženy Šlemrové, je to vůbec jediný rozhlasový záznam hlasu Růženy Šlemrové. Má tam dialog s Františkem Kreutzmannem. A druhou věc, co máme z Vinohradského divadla, je to záznam třetího jednání Per Ginta z 37. roku. Ale bohužel ten záznam je velice poškozený a ani interpretačně není zrovna na výši. Jediný záznam, u kterého je uvedeno Anna Letenská, je jakási fólie pravděpodobně z Brna, to dneska nedokážu říct přesně, ve stáčeném pořadu z roku 1968. Byl to takový humoristický pořad, v kterém účinkovala Jindra Holmanová a Anna Letenská, ale bohužel moje uši nedokáží přesně rozlišit, kde končí hlas Jindry Holmanové a kde začíná hlas Anny Letenské. Technická kvalita je velice špatná a řekl bych, že to nebylo ani nijak dobře sejmuto po zvukové stránce.
Ale jistota, že tam účinkuje Anna Letenská, je alespoň z toho popisku.
Z popisku ano, na etiketě byla uvedena.
A máme tu ještě jednu zajímavost. Skeč, v němž každé písmeno začíná s P. Z hlasy Jindry Holmanové, Přemysla Pražského a Anny Letenské. Folii zařazujeme jako drobnou ukázku humoru mírně strašidelného.
Podivné pocity přináší pohled přes pustou pláň. Plíživými plameny přelétají ponuré přeludy. Překvapí-li půlnoc pedio před průplavem, přijde pozdě, padne přímo před připravenou past, kteří překypují pěnivým přívalem povodně.
Počasí.
Prokřes, pravda.
Pěkně.
Přinášíš peníze.
Po hříchu pouze pětilampový přijímač.
Robána.
In den letzten Tagen hat folgerichtig der größte Teil der Antikominternstaaten auch seinerseits die Konsequenzen gezogen. Der Welt des Judentums, des bolševismus, des skrupellosen profit, des egoismus.
Na podzim roku 1941 se Adolf Hitler rozhodl, že změní politiku a taktiku vůči Čechům, protože Němci nepotřebovali protektorát, kde se sabotuje a kde nejsou dostatečně zajištěny jejich zájmy, a proto povolal do funkce zastupujícího říšského protektora šéfa hlavního úřadu říšské bezpečnosti Obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Tento člověk byl již tehdy neblaze proslulým nacistickým zločincem, jeden asi z prvních pěti nejvýznamnějších pohlavárů Hitlerova Německa. Heydrich po svém příchodu nechal zatknout předsedu protektorátní vlády generála Eliáše a vyhlásil stané právo. Oficiálně byly ohlášeny popravy 404 účastníků odboje, ovšem počet zatčených a tajně zavražděných v Mauthausenu se pohybuje tak pravděpodobně kolem 8 000. Mezi těmi potají zavražděnými, ale i oficiálně popravenými bylo víc jak 800 příslušníků Sokola. Podotýkám ještě, že Heydrich předtím, než provedl tuto represivní akci, tak Sokol zakázal, rozpustil, a já se domnívám, že mezi těmi 800 příslušníků sokolské odbojové organizace, kteří byli odvlečeni na smrt do Osvětimi a do Mauthausenu, mohl mít manžel Anny Letenské, Vladislav Čaloun, pravděpodobně také řadu přátel.
Byl to důvod, proč se inženýr Čaloun zapojil do odbojové činnosti?
Kdy přesně se Vladislav Čaloun zapojil do odbojové činnosti, to to nedá úplně bezpečně zjistit a doložit. Já předpokládám, že již od samého počátku okupace Vladislav Čaloun v odboji pracoval.
Musíme si uvědomit, v jaké době lidé tehdy žili, říká archivář Vojtěch Šustek.
Heydrichův teror jevil se zpočátku jako velmi úspěšný. Ty ztráty, které odboj utrpěl, byly obrovské, ale naštěstí sokolská odbojová organizace i navzdory tomu zatčení těch 800 příslušníků Sokola, tak nebyla vlastně tím zatýkáním úplně zničena, pravděpodobně proto, že byla dobře zakonspirována. A když na přelomu roku 1941-1942 se skočila na území tzv. Protektorátu paraskupina Antroboid, Jan Kubiš a Josef Gabčík, tak poté, co navázali spolupráci se sokolským odbojovým hnutím, zjistili, že z hlediska svého úkolu zabít Heydricha mluví sokolským odbojářům doma z duše. Přípravy mužů z paraskupiny Antropoid Jana Kubiše a Josefa Gabčíka probíhaly po dlouhou dobu a byl to úkol nesmírně obtížný, a vlastně na těch přípravách a na ukrývání mužů z paraskupiny Antropoid se podíleli téměř 300 příslušníků odbojového hnutí, ať už to byli členové Sokola nebo členové pravoslavné církve a různých dobročinných organizací, to nebyli jenom Sokolové. Útok na Heydricha se podařil 27. května 1942, v 10 hodin 35 minut, když v zatáčce v ulici Holešovičkách se parašutistovi Janu Kubišovi podařilo vrženou bombou smrtelně Heydricha zranit. Heydrich zemřel 4. června 1942 v nemocnici Bulovka. Ten útok na Heydricha byl obrovským šokem pro samotného Hitlera, samozřejmě Němce, nacisty v protektorátu, ale i v říši. Ten šok byl o to větší, nejenom to, že se žádnému odbojovému hnutí nepodařilo zabít tak vlivného pohlavára, jakým byl Heydrich, srovnatelně vlivného, to se nepodařilo nikde, pouze u nás, ale také proto, že Heydrich ve svých hlášeních do Berlína a celá ta nacistická propaganda v protektorátu i v Německu a vůči zahraničí tvrdila, že vlastně Němci tady tu situaci mají pevně pod kontrolou, že Češi jsou vlastně takovým už rezignovaným, zlomeným národem, dobrou, kvalifikovanou pracovní silou a že jsou tak smíření a plní ty své úkoly, které od nich Němci očekávají. Toto byla obrovská rána, mimo jiné také pro prestiž nacistického Německa, ale i velká újma pro Hitlera a nacistické Německo, protože Heydrich byl skutečně schopným vykonavatelem nacistické politiky a byl hned po Himmlerovi druhým nejvyšším policejním šéfem. Takže i z hlediska ryze praktického, nejenom z hlediska politického a morálního, ale i z hlediska ryze praktického výsledku pro vedení války, to byl obrovský úspěch.
Atentát na Reinharda Heydricha předznamenal osudy tisíců lidí. nastal teror, jaký naše země dosud ve své historii nezažila.
Poté, co proběhl útok na Heidricha, tak byly spuštěny takzvané poplachové plány německé kriminální policie. Tady na území takzvaného protektorátu byla vůbec nejsilnější koncentrace německého represivního aparátu ze všech okupovaných zemí Evropy. Tady jsme měli vlastně k počtu obyvatel největší počet Němců. Ale kromě toho ještě z území sousedících s protektorátem jsem začali proudit desítky tisíc dalších příslušníků německé Schutzpolice. Tady se rozběhla obrovská pátrací akce, obrovská razie, jejíž výsledkem bylo, že Němci prohledali místy opakovaně 5 000 měst a obcí na území protektorátu, prostě domy od sklepa po komín. Bylo vyhlášeno stané právo a co bylo velmi důležité, to se týká příběhu Ladislava Čalouna a Anny Letenské, že v rámci toho vyhlášení staného práva Němci prohlásili, že zastřelen s celou svojí rodinou bude nejenom ten, kdo s atentátníky má cokoliv společného, ale i ten, kdo o nějaké ilegální činnosti věděl a neučinil o tom udání.
Achtung, wir geben noch Folgendes bekannt. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 5.6.1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens. Baksa Bohumil, Universitätsprofessor, geboren am 27.07.1874, wohnhaft Prag 10. Zweitens, Chamal Jaromir, Professor der Technik.
Od té doby, od 28. května, téměř každý den po uliční rozhlas a normální rozhlas a tisk ohlašovali popravy desítek českých rodin, zatímco za prvního staného práva vlastně Němci uveřejnili pouze zlomek těch jmen povražděných, tak teď slavnostně vyhlašovali popravy celých rodin, včetně třeba 15-letých dívek, to bylo taky takové novum.
Geboren am 9.9.1889, wohnhaft Prag-Smichov. Fünftens, Sladek Otmar, Ministerialrat, geboren am 14.10.1889.
Dochovali se rozpisy hlášení rozhlasu a vlastně z těch rozpisů rozhlasových hlášení za protektorátu, za druhého staného práva, tak to snad hlásili pomalu každou hodinu a půl, dvě hodiny, kdo byl všechno popraven a i ten člověk, který by si vypl rádio a nečetl noviny, tak tomu bez tak neuteče, protože ve větších městech byl pouliční rozhlas, takže pořád to všude na člověka křičelo. Od 29. května se rozjela obrovská masivní propagandistická kampaň, která měla přinutit nebo přimět Čechy, kteří něco o útoku na Heidricha vědí, aby učinili udání.
Vyslechněte si nyní manifest, který pan státní prezident odevzdal do mých rukou a který na tomto památném místě bude vám nyní přečten.
Občané, prozřetelnost svěřila mi úlohu těžkou a odpovědnou. Jako váš nejvyšší představitel před velkoněmeckou říší...
Jelikož se žádné udání nekonalo, gestapo si stěžovala na to, že Češi se mezi sebou málo udávají, tak nakonec to tedy vedlo k tomu, že Němci vymysleli ten podvod s Lidicemi, kdy byli Lidice vyvražděni pod vymyšlenou záminkou, že se tam skrývali agenti parašutisté, jak uvádělo gestapo. A Němci byli donuceni vlastně k takovému pokořujícímu ústupku, že 13. června vyhlásil úřad říšského protektora, že ten, kdo nesplnil povinnost učinit udání, tak i kdyby sám vlastně byl předtím do odbojové činnosti zapojen, tak pak, když přivede gestapo na stopu atentátníků, že nebude potrestán a dostane odměnu. A to je, jak známo, tady tato amnestie, která byla ohraničena 18. červnem 20. hodinou, přiměla bývalého parašutistu z Oudistance Karla Čurdu, aby učinil tuto zradu. Potom se razila obrovská vlna zatýkání a vlastně ta obrovská vlna zatýkání, která propukla už od 16. června, kdy Čurda přišel, tak měla takové to další druhotné pokračování v polovině července. Teprve v polovině července se gestapo dostalo na stopu lékaři Břetislavu Ličkovi, který po útoku na Heidricha poskytl lékařské ošetření parašutistovi Janu Kubišovi, protože Jan Kubiš po té, co hodil na Heidrichovu autobombu, byl dost vážně zraněn v obličeji a na oku.
Vidím pořád před očima určité chvíle, kdy ani ne, že by byla ona, určitě také ona přijela sem do Budějovic, ale nějak, to mi nějak neutkvělo, ale když jsem byl ještě malý kluk, tak jsme tam jezdili několikrát, jsme tam byli a pro mě to byl záležitost jenom jet do Prahy pro kluka z Jihu Čech, že jo, mladýho. Jsem nevěděl, čemu se dřív obdivovat a co všechno se to... A nejvíc si pamatuju, což je pochopitelné, páč, to už jsem byl jako přece jenom trošku starší, těsně před začátkem války. Ona se rozešla se svým manželem, Ludvík Gustav Letenský, on se jmenoval. To byl takový operťák, herec také. A to byl biologický tatínek Jirky. A pokud vím, tak oni se taky rozešli bez nějakých obviňování jeden druhého nebo bouřlivě. Prostě tak ten život šel. A tetička Anda si potom právě seznámila s tím inženýrem Čalounem. To bylo právě to osudové setkání její s ním, které jí, když bychom to takhle nějak dovedli až do krajnosti, nakonec stálo život. Já jsem tomu tenkrát ještě tak tolik nerozuměl, ale nějak tak jsem pocítil v tom, jednak teda to byl nádherný byt. Na mě to zapůsobilo, že je tam takovej přepych, už počet místností a já nevím, co všechno. Ale ani to mě tak nějak zaujalo jako takový. Jsem měl dojem, že ty obrazy, ty sochy, to zařízení, to všechno nějak tak ladí a tak. A teprve postupem z času, když jsem o tom tak pořád přemýšlel a už jsem taky byl chytřejší, jsem si uvědomoval, že to byl člověk formát, že to byl... On se k ní nádherně choval a jí z očí zářila taková láska nějaká, jak byli jeden druhý laskavý, v každý jejich pohled vzájemný, pozornost nebo já nevím, políbení nebo tak jen tak. Prostě bylo vidět, jaká úžasná atmosféra tam panovala. Na to jsem nezapomněl nikdy. A jistě by bylo pro něj pohodlnější, tak jako to udělalo mnoho jiných, začít kolaborovat a tenhle ten svůj životní standard vysoký si udržet, než jako to teda udělal on.
Historikům a archivářům jsou dnes známy odbojové činy Ladislava Čalouna z období Heidrichiády. Ladislav Čaloun a jeho žena Anna Čalounová, uměleckým jménem Letenská, byli přátelé ze Sokola s lékařem Břetislavem Ličkou a Ličkovou manželkou Františkou. Když propukla ta obrovská druhá vlna zatýkání, protože v té první vlně Němci pochytali desítky lidí, ale dalším pátráním a zejména pak takzvanými zostřenými výslechy, to znamená týráním, postupně z těch lidí dostávali další jména, tak se dostalo gestapo na stopu doktoru Břetislavu Ličkovi. A to bylo v době, kdy bylo po lidicích, po ležákách, bylo po smrti těch parašutistů v kostele v Reslově ulici, po těch obrovských počtech poprav, kdy Ladislav Čaloun a jeho žena Anna Letenská, že viděli, že od boji hoří půda pod nohama, tak já si myslím, že to, že byli ochotní ukrýt Františku Ličkovou, která už byla na útěku před gestapem, tak to možná bylo ještě větší hrdinství, než když by to udělali před atentátem, protože před tím atentátem si mohli myslet, že to třeba nemusí být až tak všechno nebezpečné, ale tehdy už si nemohli dělat jakékoliv iluze. Přesto, když se na Annu Letenskou a Vladislava Čalouna obrátil Břetislav Lička se svojí ženou, oni uprchli 2 hodiny předtím, než přišlo k ním domů gestapo, protože někdo varoval, takže oni se tedy obrátili na svoje přátele Vladislava Čalouna a Annu Letenskou. Ti podle německých předpisů měli okamžitě je udat na gestapu. Jak se píše ve zprávě gestapa z července roku 1942, požádal Břetislav Lička své přátele o úkryt. Řekl jim, že ho gestapo hledá, protože on je ten lékař, který ošetřil poraněného parašutistu Kubiše. Já se domnívám, že to možná už Vladislav Čaloun a paní Letenská mohli vědět dávno předtím, to musíme vycházet z toho, co píše gestapo. A Vladislav Čaloun a jeho žena Anna Letenská se rozhodli tak, že Františka Líčková zůstane prozatím u nich, kdežto Břetislava Líčku Vladislav Čaloun odvedl ke svým přátelům, kteří ho ukrývali, kteří mu opatřili legitimaci a pistoli. Oni jsem naprosto přesvědčen, že je zřejmě ani na zlomek vteřiny nenapadlo, že by prostě ty manžele Líčkovi odmítli a vyhnali je na ulici. Všem z hlediska německých předpisů se mohli Čalounovi zachránit tím, že by zvedli telefon, zatelefonovali na gestapo a to by pak tedy určitě nebyli popraveni a naopak by ještě získali velkou finanční odměnu. Anna Letenská nemusela být do detailu informována o tom, co všechno její manžel v odboji dělá, ale zcela určitě věděla, že Líčkovi jsou na útěku a zcela určitě věděla, že tím, že je skrývají, riskuje ona i její manžel život. Vlastně v té době taková ta umělecká hvězda Anny Letenské právě stoupala. Manželé Čalounovi měli asi rok a půl po svatbě. Takže to bylo v jejich soukromém životě takové jedno z nejšťastnějších období. A Němci nedokázali pochopit, že když si můžou žít v takovém blahobytu, takže jim vůbec zapotřebí, aby poskytli úkryt svým přátelům na útěku před gestapem a tak ztratili svůj život.
Vy se nestydíte říkat pořádný ženský dám, tvůj, to je teď mládež.
Bylo domluveno, že ona odjede do Ostravy. Z Ostravy pocházel Břetislav Líčka, zřejmě tam očekával, že se jeho žena bude moci ukrýt. Břetislav Líčka původně chtěl do Ostravy také, ovšem nakonec pro něho Vladislav Čaloun a sokolský odboj našel napřed další dočasný úkryt u rodiny Mintzbergerovy v Praze a potom sokolský odboj vyjednal úkryt v Oběnicích. Paní Františka Líčková odcházela z bytu Čalounových na vlak a chtěla odjet do Ostravy, ovšem na nádraží byla zatčena gestapem. Vlastně se nepodařilo zjistit, jestli ten úkryt u Čalounových se dozvědělo gestapo takzvaným zostřeným výslechem Františky Líčkové, to znamená, že by jí stírali a ona by o tom promluvila. Takže tohle je jedna možnost, nebo se dostali na stopu Vladislavu Čalounovi a Anně Letenské jinou cestou. To přesně nevíme, ale každopádně gestapo zatklo 17. července Vladislava Čalouna a teď mu učinili takovou nabídku, že pokud jim umožní dopadnout Břetislava Líčku, tak i když se na něj na jeho ženu vztahuje trest smrti, takže zůstanou bez trestu. No a Vladislav Čaloun, který věděl, kde se Líčka skrývá a mohl okamžitě Němce informovat, tak ten přistoupil jako na takovou hru, že se bude snažit umožnit Němcům dostat se Líčkovi na stopu, že neví, kde se Líčka skrývá, ale že až se mu Líčka ho bude kontaktovat, takže to gestapu zprostředkuje. Ovšem Němci během 24 hodin zjistili, že Vladislav Čaloun je vodí za nos, tak ho opět zatkli a to už znamenalo konec. Zatímco Vladislav Čaloun byl zatčen někdy 18. nebo 19. července 1942, už tady definitivně a už bylo jasné, že s ním je konec, tak gestapo nezatýkalo jeho ženu Annu Letenskou. Anna Letenská v té době byla slavná herečka, měla roztočené filmy, proto si řada lidí myslí, že třeba odklad jejího zatčení, že byl také proto, aby se ten film dotočil. Já toto samozřejmě nepovažuji za vyloučené, že to tak mohlo být, ale podle dalších analogických případů bývalo běžné, že Němci třeba napřed zatkli muže a jeho ženu nechali měsíc, dva měsíce ještě venku nezatčenou. A ze dvou důvodů, jednak aby ten zatčený muž měl pocit, že stále má ještě co ztratit a používal se to jako nátlakový prostředek. Druhým důvodem mohlo být taky, aby ta žena sloužila jako volavka. Oni třeba tu ženu pak sledovali a čekali, kdo ji bude kontaktovat. Takže to bývalo docela běžné, to nebylo jenom v případě Anny Letenské.
Já se domnívám, že to bylo více důvodů, jednak gestapo celý ten případ těch 294 lidí, kteří potom byli zavražděni v Mauthausenu, včetně Anny Letenské a jejího manžela inženýra Čalouna, měli teprve rozpracovaný. Důvodem mohly být i finanční záležitosti, protože do každého filmu už bylo investováno mnoho peněz, ale myslím si, že v tomto případě to byla podružná záležitost. Že by byla použita jako volavka, o tom jsem se nikdy nic nedozvěděl. Ale že byla sledována, je jasné, ovšem to se už nikdy nedozvíme, jak a kým, jestli to bylo přímo nasazenými úředníky gestapa, třeba někde ve štábu nebo tak. Rozhodně hlídaná byla.
Publicista Jaroslav Čvančara hovoří o posledním filmu, ve kterém Anna Letenská hrála v době, kdy její manžel byl zatčen gestapem a ona sama se každý den musela na gestapu hlásit. Do takzvané pečkárny přivážela svému manželovi balíčky s oblečením nebo s jídlem. Nikdy netušila, zda ji ještě pustí, či bude zatčená i ona. Na natáčení filmu Přijdu hned, takto vzpomínal i režisér Otakar Vávra.
Já jsem se na ní díval, při práci zahrála komickou scénu, odešla za kulisy, tam si sedla, dala si hlavu do dlaní. Ráno, když jela produkčním vozem se Svatoplukem Benešem do ateliéru na natáčení, tak cestou se stavili v pečkárně a ona tam dala balíček pro svého manžela s jídlem nebo s prádlem. Gestapo jí zatím ujišťovalo, že jí se to netýká. Když se skončilo natáčení a ona tam přinesla do pečkárny ten balíček, taky gestapo zatklo a už jsme ji nikdy neviděli.
Anna Letenská měla z prvního manželství 15-letého syna Jiřího. To už určitě byla pro gestapo dost dobrá pojistka, že Anna Letenská se nebude snažit uprchnout, protože to by znamenalo, že pak místo ní zlikvidují jejího syna. To je první věc. Druhá věc je, že když síť Sokolského odboje a vlastně ten okruh přátel a spolupracovníků jejího manžela byl pozatýkán, tak je pak také otázkou, jestli by třeba měla kam uprchnout. A myslím si, že samozřejmě to už je spekulace, že i ve vysloveně zoufalé a fakticky bezvýchodné situaci asi většina lidí ještě nějak doufá, i když rozumově ví, že už není v co doufat. Anna Letenská mohla ovšem udělat, a to neudělala, to, že se nabídnout Němcům, že jim bude dělat konfidentku, když se nestane nic jí a jejímu manželovi. To se domnívám, že kdyby byla ochotna se k tomu snížit, takže možná by zachránila sebe. Manžela asi ne, ale sebe by zachránila, ale to právě takový druh lidí, jako byla Anna Letenská nebo Ladislav Čaloun, tak oni v těchto dimenzích vůbec nepřemýšleli.
Její Jirka tady byl v Budějovicích na prázdninách, odjel do Prahy na začátek školního roku a 3. září 1942 si přišlo pro jeho mámu, pro Annu Letenskou gestapo a už se nevrátila.
V létě 1942 se Němci rozhodli, že se vrátí k taktice vůči Čechům zavedené už samotným Heidrichem na podzim roku 1941. To znamená, že čeští vlastenci budou vražděni zpravidla potají v koncentračních táborech. Němci pozatýkali 294 spolupracovníků, mužů, žen a dětí a příbuzných od parašutistů a poté, co je tedy vyslýchali, tak je napřed soustřeďovali do malé pevnosti Terezín, kde byla vazební věznice hlavní úřadovny státní policie Praha. Potom 29. září 1942 proběhl takzvaný staný soud. Ten staný soud vypadal tak, že se sešla skupinka výše postavených úředníků hlavní úřadovny Německé státní policie v Praze, tam proběhla porada a tam se mezi sebou domluvili o osudu těch lidí, to byl ten takzvaný staný soud a bylo rozhodnuto o provedení smrti zastřelením a že ten rozsudek bude vykonán v Mauthausenu a ten Mauthausen to bylo místo určené Heidrichem k tajným popravám Čechů.
Tohle to jsou, co vlastně babička vyšívala, když byla na Pankráci vězněná. Později v Terezíně, tady jsou i data, 3.9.42 byla zatčená. To je z chleba, tady ty srdíčka, co vypadají jako perníkový a barevnýma nitečkama ozdobený.
Tohle vznikalo v Terezíně, i to srdíčko z chleba, i ty výšivky.
To vlastně dostal otec v pozůstalosti. Když babičku popravili, tak mu to poslali. On se o tom dozvěděl, ale třeba například babiččina maminka, to znamená moje prababička, této tajili až do konce války. Měli strach o její zdraví, protože přece jenom už nebyla nejmladší, a tak měli strach jí to říct.
Své vzpomínky na transport do Mauthausenu, ve kterém jela také Anna Letenská, zaznamenal v roce 1946 František Rafaja.
Postupně přibývalo na seřadišti SS-manů ozbrojených holemi, kteří vytvořili jakýsi špalír od úřadujícího SS-mana až na druhý dvůr. Každý volaný, který přiběhl ke stolku, musel dále proběhnout i tímto špalírem. Záleželo na každém, jak byl rychlý a jak se dovedl uhýbat záplavě ran, které se na něho po celou dráhu až na druhý dvůr sypaly. Tam si teprve trochu vydechl. Bití začalo ovšem již dříve u stolu. Málo kdo uměl německy, proto než svoje nacionále vykoktal, bolela ho hlava od ran, které přitom dostal. Napětí a němá otázka, co se děje, srtů nezmizela. Hned při prvních jménech věděli jsme, že se jedná o skupinu takzvaných parašutistů. Nebyli to parašutisté v pravém smyslu slova, nýbrž ti, kteří po atentátu na Heidricha byli zatčení, že přechovávali nezákonně osoby ilegálně žijící, nebo tyto dokonce podporovali. V 7 hodin ráno byly před naši řadu 5 stupů předvedeny ženy v počtu asi 80, rozdán všem kus chleba o váze asi 250 gramů s kouskem margarínu a oznámeno, že je to jídlo na celý den. O půl hodiny později postavili se po obou stranách zástupu čítajícího nyní asi 300 osob ve vzdálenosti 10 metrů od sebe gestapáci, nám podle tváří doposud neznámých. Po kratičké době se dal konečně průvod do pohybu. Branou ven. Branou, kterou musel každý projít, kdo se chtěl dostat na svobodu. V hlavě vířilo: svoboda? Další věznění? Nebo snad dokonce smrt? Před nástupem do vlaku přijímáme další ponaučení, jak se máme během jízdy chovat. Okna musí zůstat uzavřena, nikdo s nikým nesmí hovořit ani šeptat. Na záchod pouze v doprovodu SS-mana. Lokomotiva byla postavena směrem do Prahy, tedy přece nějaká naděje. Tam se totiž naše mysl neustále upínala, k soudu. Do Německa, myšlen směr Berlín, Drážďan, Lipsko, to nebude. Každé oddělení, které se dalo z jednoho místa přehlédnouti, bylo hlídáno dvěma neb třemi gestapáky. Ticho, když se dal vlak do pohybu, bylo rušeno jen nárazy kol na spoje kolejnic, nepřirozeným chechtotem některého z SS-manů a pro nás navíc přívalem nezodpověditelných otázek a záplavou myšlenek, které každý podle svého snažil se uvést v nějakou souvislost. Jak se blížíme ku Praze, přeskočí sem tam potichu prohozené jméno jako koncentrační tábor, Polsko Osvěnčim, Rakousko, Mauthausen. U Vídně jsou také lehčí koncentrační tábory, duše si ulevuje. A snad přece jen do Prahy k soudu. Vlak zastavuje na dnešním Wilsonově nádraží. Všichni s napětím očekávají tentokrát docela milé heraus. Nic takového se však neděje. Jen šum nádražní haly proráží okny do ucha. Oči snaží se postřehnout i aspoň na dálku nějakou známou tvář, potěšit se pocitem svobody. Po půlhodinovém čekání je jisté, že pojedeme dál. Kam zamíříme? Směr Kolín znamená Polsko a Osvěnčim. Směr Tábor znamená Rakousko, to je pro nás příjemnější. Znamená několik alternativ. Ještě člověk vše neprobral, když se vlak dal do pohybu směrem k Benešovu. Další osud nás tedy očekává v Rakousku. Myšlenky nechtějí ani teď připustit to nejhorší, co nás mohlo postihnout. Mauthausen.
Archivář Vojtěch Šustek ke vzpomínkám Františka Rafaj dodává.
To, že deportace do Mauthausenu je deportací do toho nejhoršího pekla nacistického vězeňství, se vědělo, protože tam bylo odvlečeno velmi mnoho Čechů a zpravidla tak do měsíce, do dvou přišlo úmrtní oznámení, že dotyčný je po smrti, takže i když se ty popravy neuveřejňovaly tiskem a rozhlasem, tak se domnívám, že třeba ti deportovaní, tady těch 294 vlastenců, a to mě dokonce i říkal účastník jednoho z toho transportu, pan Berdych, že když zjistili, že jedou přes Budějovice, takže si řekl Mauthausen, že tak to je zlé.
Přes ty Budějovice do toho Mauthausenu jel ten vlak, který tam vezl, ten jel přes České Budějovice a to si furt babička jako srovnávala si to v hlavě a říkala, tak ona, holka moje zlatá, ona tady stála v odstaveném vlaku. Od nás to nádraží není tak daleko z té Havlíčkové kolony zase, tak říkala několik set metrů. Ona, holka moje zlatá, tam seděla a jela si pro smrt a já jsem zase tady byla a nevěděla jsem to.
Za Českými Budějovicemi, které projíždíme někdy po 8 hodině večer, vlak odbočuje na kolej Klinci. Není pochybnosti, co nám osud přichystal. Kolem půlnoci zastavuje vlak v malé stanici. Těla unavena nepohodlným seděním minulou probdělou nocí, trápená myšlenkami, jsou znovu vyburcována štěkajícími hlasy, ale z heraus los los zu finfen, to jest po pěti nastoupit, ještě k ostražitějšímu napětí. Zatímco se řadíme, oči snaží se proniknout houštkou podzimní syrové noci, aby jim byla poslední naděje vzata. Na štítové stěně, jen podle záhybů některých písmen, víc cítí, než vidí, napsáno slovo Mauthausen. Po koupeli, kde padly první oběti z naší skupiny, dva Židé, rychle do oblékárny a ven. Téměř nazí seřadili jsme se na dvoře do pěti stupů. Našich kamarádů z první skupiny již zde nebylo. Nikdo z nás netušil, že pohled, kterým jsme před půl hodinou povzbuzovali naše kamarády a který mluvil o pomstě, byl poslední.
Oni byli odvedeni potom na nádvoří takzvané Arrestgebäude, toho lágrového vězení, a tam je buď ve spodním prádle nebo nahé, potom osprchování v tu říjnovou noc nechali stát do rána. Pak o půl osmé ráno začaly první popravy, kdy tady ty vlastence vodili jednoho po druhé. První šla doktorka Milada Frantová, Rozená Rejmová. Ti lidé už museli být strašně vysílení, prochladlí a jednoho po druhé vodili do sklepení lágrového vězení, kde je v takzvaném Genickschusecke, odstřelovací kout, kde je stříleli výstřelem do týla. Existuje takový minutový rozpis. To vraždění začalo někdy kolem půl osmé ráno a končilo někdy po 16. hodině odpoledne. V Národním archivu v Praze jsou uloženy mauthausenské úmrtní knihy, německy nadepsané Todesbuch. Jsou to takové tři sešity, kde vězni na příkaz Němců zapisovali datum a jméno a státní příslušnost popraveného a taky způsob, jakým byl popraven. Tady u Anny Letenské, Vladislava Čalouna a dalších celkem 294 vlastenců je takovej svorník v tom sešitu a je tam napsáno Standrechtlich erschossen, to znamená zastřelení na základě rozhodnutí staného soudu.
Premiéra komedie Přijdu hned byla 25. prosince 1942. Podle publicisty Jaroslava Čvančery se diváci dobře bavili. Nemohli vědět, že všetečná a trochu hubatá domovnice je úplně poslední rolí herečky Anny Letenské.
Určitě to byla jedna z nejpodařenějších komedií Veselohera a myslím, že čeští diváci se velmi dobře bavili a aniž si uvědomovali, že prostě ta Anna Letenská již několik týdnů nežije. Bylo zajímavé, že Němci u těchto lidí tyto filmy nechávali a film Přijdu hned běžel až do konce války v kinech protektorátu. Ona dokonce měla roztočeno několik filmů v té době a už za sebou měla několik úspěšných filmů, nicméně na svoji filmovou roli v podstatě ten její úžasný talent, který najednou filmaři začali objevovat, takový film na ní teprve mohl čekat. Ale problém byl ten, že ona zářila na divadelních prknech, ale ten film vlastně jí teprve začal dávat i příležitosti. Takže Přijdu hned byla jenom taková z epizodních roliček prostě té domovnice a tak, ale že by mohla předvést to, co už dokázala předvádět předtím v Bratislavě nebo později prostě na jevištích tady v Praze a kde teda lidé byli v úžasu, no tak to bohužel se ve filmu nepodařilo. Dokonce v několika článcích byla zmiňována její úspěšnost na divadle a byla přirovnávána k Hübnerovi a tak dál. O to víc nás mrzí, že pro ní nebyla napsána pořádná role filmová.
Vy jste z půdy přinesl docela poklad. Jak vy jste vlastně vaše rodina přišli tady k těm filmovým plakátům?
No, protože otec měl už za první republiky půjčovnu a archiv filmu a k tomu samozřejmě patřila i dokumentace, takzvané fotosky, fotografie a filmové plakáty. A protože otec se strýcem byli zároveň i fandové filmoví, takže sbírali i plakáty, kteří třeba zrovna i nedistribuovali, což je případ filmu Umlčené rty s Annou Letenskou. Tento film rovněž běžel i po smrti Anny Letenské až do konce války a je takové až příznačné, symbolické. Určitě to nebyl nějaký záměr, ale dnes je zajímavé, že zde na obrázku má kolem sebe trnovou korunu. To už dokonce jako už byla i uváděná, že jo? Takže je vidět, že ta její kariéra v kinematografii začala stoupat.
Máte i plakátek k filmu Přijdu hned.
Tu mám taky, i k tomu byly dokonce dva plakáty, jeden velký a takzvaná nudle.
Tady sice není Anna Letenská na plakátu k filmu Přijdu hned, ale v titulcích a všude uváděná byla.
V titulcích ano, ale už tady vidíme, že film Otakara Vávry, německo-český název a že vlastně produkovali Lucerna film.
Vladislav Čaloun, ale i několik dalších příslušníků odbojové organizace nebyl zastřelen již 24. října 1942, pravděpodobně proto, že gestapo ho považovalo za významného a myslelo si, že ho třeba ještě bude k ničemu potřebovat a proto spolu s dalšími 30 muži, ale i ženami byl vězněn až do 26. ledna 1943, kdy byl v Mauthausenu rovněž zavražděn.
Ta rodina, ty Svobodovic, byly takový dlouhověký, tam to všechno lítalo, i ty tety ostatní a tak vždycky tak v těch 83, 85, takový jako zdravý kořínek nějaký. Akorát ta Anda chudák prostě odešla z těch sester dřív. Máme na tom hřbitově u tý Otylie svaté hrob, kde teda je jak dědeček Svoboda, tak babička Svobodová, tak jejich jeden chlapec, který zemřel a byl mladý ještě kolem 20 let. A je tam taky Růžena Svobodová, to byla také herečka Českobudějovického divadla, jedna z těch sester. A je tam také napsaná Anna Letenská i s těma datama narození a úmrtí v Mauthausenu a tak. Z Mauthausenu si urny nikdo nepřevážel, ale symbolicky to její spočinutí je taky tady v Českých Budějovicích, takže ty České Budějovice byly do těch většině tenhle naší široce rozvětvené rodiny takovou velkou láskou a všichni jsme tady měli rádi a prožívali jsme krásný život.
Český národ v letech německé okupace se choval velmi statečně. Mnohé jiné národy by nám možná naše hrdiny záviděly a tito stateční lidé, jako třeba Vladislav Čaloun, Anna Letenská, ale spousta ty tisíce a tisíce dalších mravní a duchovní elity nám Němci vyhubili velmi vysoký počet a také nám možná potom tito stateční lidé chyběli. Ta jejich ztráta je skutečně nenahraditelná.
Babička, ona měla vlastně stále angažmá na Vinohradech. Na Vinohradech je i ulice po ní pojmenovaná, hned vedle Vinohradského divadla.
Ve Vinohradském divadle je i bysta babičky. Byla jste se tam podívat?
Byla, dala jsem tam Kytičku Fialek.